jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojnë. Rusia, Kina dhe India kërkojnë bisedime tjera për statusin e Kosovës. Shërbimi policor i Kosovës hedh poshtë akuzat për friksimin e të rinjëve serb në Gračanicë dhe Gjetiu. Shtetet e Bashkuara kanë një lidhje të pathyeshme me Izraelin, thot presidenti amerikan George Bush. Ish kandidati presidencial John Edwards del në mbështetje të Barack Obamas. Bilanci viktimave nga tërmetin e Kina rrin në 20.000 veta. Mysafiri këtij edicioni është Ismail Hasani, profesor universitar. Por fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Mosk, ministrat e jashtëm të Indisë, Kinës dhe Rusisë kanë kërkuar rifillimin e bisedimeve mes udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë lidhur me mosmarrëveshjet për statusin. Rusia, India dhe Kina bëjnë thirrje për bisedime mes Prishtinës e Beogradit brenda kornizës së ligjit ndërkombëtar dhe për të arritur një marrëveshje mes palëve në të gjitha problemet, tha shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov. Ai ripërsëriti se çështja e Kosovës duhet të zgjidhet ekskluzivisht mbi bazën e ligjit ndërkombëtar. Beograd. Jam i sigurt se edhe Kosova dhe Serbia do ta kenë ardhmërinë në Evropë, tha ambasadori amerikan në Beograd Cameron Manter. Në një intervistë për mediat e Beogradit, Manter ka thënë se Shtetet e Bashkuara presin që qeveria e re e Serbisë të formohet në pajtim me vullnetin e qytetarëve, të cilët në zgjedhjet u përcaktuan për të ardhmen evropiane. Ambasadori amerikan i ka cilësuar si të shëndosha marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Serbi dhe ka shprehur bindjen se me kohë, me forcimin e lidhjeve afariste e kulturore, marrëdhëniet do të jenë edhe më të mira. Tiranë, Kosova dhe Shqipëria i eksplorojnë mundësitë për t'i afruar sa më shumë ekonomit duke u fokusuar në projekte të energjisë, infrastrukturës e tregtisë. Energjia është një nga sfidat më të mëdha për botën dhe Ballkanin. Nuk duhet të humbim rastin e harmonizimit jo vetëm të politikave, por edhe të projekteve, tha ministri i ekonomisë së Shqipërisë Gens Rulli pas takimit me homologen e tij nga Kosova Justina Pula Shiroka. Në një të ardhmë shumë të afërt mund të kemi një sistem efikas. Ne duhet të bashkunojmë jo vetëm si vëllezër të një gjaku, por edhe si fqinjë që i synojnë mundësitë e mëdha, tha Rulli. Ministreja Shiroka tha se Kosova ofron mundësi të jashtëzakonshme për investimet private dhe partneritet në prodhimtarinë e minierave dhe të elektranave. Kosova i vlerëson potencialet e projekteve të përbashkëta me Shqipërinë, tha Shiroka. Tiranë. Shqipëria i ka shpërbërë organizatat kryesore kriminale dhe i ka prerë lidhjet politike, por lufta nuk është fituar, tha ministri brendshëm Bujar Nishani. Ne kemi arritur t'i presim lidhjet e mafias me botën politike dhe t'i shpërbëjmë bandat, tha Nishani për agjencinë France Presse. Por Nishani ka pranuar se nuk mund të thotë që lufta është fituar dhe ka shtuar se gjithmonë do të ketë përpjekje që Shqipëria të përdoret si pikë tranziti për narkotikët apo për trafikime tjera. Jerusalem. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush i drejtua parlamentit izraelit me rastin e 60 vjetorit të krijimit të shtetit. Bush i tha Knesetit se Shtetet e Bashkuara kanë lidhje të pathyeshme me Izraelin. Ai e lëvdroi Izraelin si shtet demokratik dhe tha se ky vend ka të drejtëve të mbrohet.
We also believe that nations have a right to defend themselves.
Ne gjithashtu besojmë se shtetet kanë të drejtën të mbrojnë veten dhe se asnjë shtet kurrë nuk duhet të detyrohet të negociojë me vrasësit të cilët kërkojnë shkatrimin e tij, tha presidenti amerikan. Bush gjithashtu tha se Shtetet e Bashkuara janë me Izraelin në kundërshtimin e vendosur për ambicjet bërthamore të Iranit. Kryeministri Ehud Olmert, i cili foli para presidentit amerikan, tha se Izraeli është i gatshëm për paqe dhe se vetë ai po punon rreth vizionit amerikan për një marrëveshje paqësore izraelito-palestineze. Ndërkohë palestinezët sot shënuan 60 vjetorin e asaj që e quajnë katastrof, apo si që njëhet në arabisht al-Nakba, kur qindra mi i palestinezi braktisën shtëpit e tyre apo u detyruan nga trupat izraelite pas krijimit të shtetit e Izraelit. Grand Rapids, Shtetet e Bashkuara. Ish kandidati presidencial John Edwards mbështeti Barack Obamën si kandidat demokrat për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Të dy demokratët në garë, senatorët Obama dhe Clinton, kanë kërkuar mbështetjen e Edwards.
There is one man who knows and understands that this is a time.
Është një njerëz që e di dhe kupton se kjo kohë është për udhëheqje të fortë. Ekziston një njerëz që di të krijojë ndryshimin e thellë që fillon nga rrënjët. Ekziston një njerëz që di në zemrën e tij se është koha të krijojmë një Amerikë dhe jo dy. Ky njerëz është Barack Obama, tha John Edwards. Mosk. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se vendet e NATO-s po kontribuojnë për shtimin destabilizues të forcave të armatosura në Gjeorgji. Ministria tha në një deklaratë se anëtarët e NATO-s dhe vendet tjera gradualisht po furnizojnë Gjeorgjinë me ndihmë ushtarake. Presidenti Mikhail Saakashvili është zotuar të rikthej kontrollin mbi dy rajonet separatiste të Gjeorgjisë, Abkhazinë dhe Osetinë Jugore. Kabul. Nga një sulm vetvrasës 12 veta kanë humbur jetën në jug të Afganistanit. Në mesin e viktimave ka civil dhe policë. Gjatë sulmit u plagosën 14 civil dhe 10 policë. Talibanët kanë marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin. Pekin. Mediat zyrtare të Kinës raportuan se bilanci i viktimave nga tërmeti në provincën Sichuan është 20.000 njerëz. Dje qeveria tha se rreth 10 milion njerëz janë prekur drejt për drejt nga tërmeti. Kryeministri kinez urdhëroi që helikopter ushtarak dhe civil të vënë në vendin e ngjarjes dhe mira vetat u bashkangjiten operacioneve të shpëtimit. Zyrtarët thonë se rreth 27.000 njerëz ndodhen në rënojat apo konsiderohen të zhdukur. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me raportet dhe kronikat e përgatitura. Në Kosovë sot ka qëndruar admirali amerikan Mark Fitzgerald dhe komandanti NATO-s për Evropën Jugore. Para pak qastesh, ai ka mbajtur një takim me gazetarët. Në linjë telefonike kemi korespondenten tonë Arbana Vidishiqi. Arban?
Po me lazem, admirali amerikan Mark Fitzgerald fillimisht ka vizituar Mitrovicën dhe është takuar me udhëhecit vendor atje. Vlerësimet e admiralit amerikan për gjendjen në veri të Kosovës janë se situata atje është e qetë dhe se shqetësimet e shqiptarëve dhe serbëve atje janë të njëjta. Sipas tij ata duan siguri ekonomike, siguri të përgjithshme dhe mundësi për të plotësuar nevojat elementare për familjet e tyre. Admirali amerikan atë kësaj radhe ka ftuar të gjitha palët që të përmbahen nga aktet e dhunshme dhe që në përgjithësi të dëshmojnë përmbajtje dhe maturi gjatë përpjekjeve për të ndërtuar një proces pajtimi në Kosovë. Melazim?
Arban, a ka folur admirali amerikan edhe për mandatin e KFOR-it në periudhën e ardhshme?
Po, admirali Fitzgerald ka rikujtuar edhe njëherë se mandati i KFOR-it në Kosovë pra mbetet ai që është në kuadër të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit deri në marrjen e një vendimi tjetër politik. Ai megjithatë nuk e ka qartësuar se për çfarë vendimi mund të bëhet fjalë. Sipas tij, përkushtimi i KFOR-it për të ruajtur një ambient të qetë dhe të sigurt në Kosovë mbetet i pandryshueshëm dhe se KFOR-i do të qëndrojë në Kosovë për aq sa të jetë nevojshme. Duke folur ndërkaq për mundësinë e reduktimeve në kuadër të KFOR-it, admirali amerikan tha se për një gjë të tillë mund të bëhet fjalë vetëm atëherë kur në Kosovë të ketë një qeverisje stabile dhe një forcë shumë këmbëshe të sigurisë.
Falenderoj korespondenten ton në Prishtinë, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Prag. Me hyrjen në fuqi të kushtetutës, institucionet e Kosovës do të shtrinë autoritetin dhe funksionimin në gjithë territorin e Kosovës, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi. A i tha se i tërë procesi i kalimit të përgjësive ekzekutive shtetërore nga ndërkëmtarët tek vendorët është i koordinuar dhe harmonizuar me praninë civile dhe ushtarake ndërkëmtare në Kosovë. Kronike korespondentit ton në Prishtinë, Zjedin Gashi.
Qeveria Kosovës ka filluar përgatitjet për të marrë në ushtrimin e saj përgjegjësitë shtetërore që nga 15 qershori, kur hynë në fuqi kushtetuta e Republikës së Kosovës. Ndërsa UNMIK-u këtë javë në disa raste e ka përsëritur se ende nuk e di se çfarë roli dhe përgjegjësi do të ketë në Kosovë pas 15 qershorit, kryeministri Hashim Thaçi tha sot se institucionet e Kosovës do të ushtrojnë autoritetin e plot shtetëror në gjithë territorin e vendit. Thaçi tha se i tërë procesi i tranzicionit dhe kalimi kompetencave nga administrata e Kombeve të Bashkuara te institucionet e Kosovës do të jetë koordinuar dhe i harmonizuar me bashkësinë ndërkombëtare.
Po ja afrohemi 15 qershorit kur do të futet në fuqi edhe kushtetuta e Republikës së Kosovës, dhe natyrisht se do të vazhdohet me funksionimin normal, efektiv dhe efikas të institucioneve të shtetit të Kosovës në gjithë territorin e Kosovës. Gjithë ky proces do shkojë i koordinuar dhe në harmonizim të plot me autoritetet civile dhe ato ushtarake ndërkombëtare.
Ndërsa pritjet e institucioneve kosovare janë që funksionimi i Kosovës si shtet të fillojnë nga 15 qershori tutje, Kryeministri tha që tha se ka shenja pozitive nga vendet të ndryshme se duan ta njohin shtetin e Kosovës. Në këtë plan, ai tha se do të ketë ndonjë angazhim shtesë lobimi për njohjen e Republikës së Kosovës. Tha që tha se Kosova pret që donatorët ndërkombëtar ta mbështesin rëmëkëmbjen e Kosovës si shteti më i ri në botë edhe në konferencën e donatorëve që është paralajmëruar të mbahet në muajin korrekt. Ai ka shprehur besimin e tij se Kosova do të përfitojë mjaft mirë nga kjo konferencë.
Përgatitjet për konferencën e donatorëve janë në fazën shumë intensive. Shpejti do ta kemi edhe një prezentim para mekanizmeve përkatës ndërkombëtar për të prezentuar përgatitjet tona serioze, por do të marrim rekomandime shtesë, ndonjë vërejtje, ndonjë sugjerim në mënyrë që të jemi të kompletuar në përgatitje. Jam i sigurt se Kosova do të ketë sukses meritor në konferencën e donatorëve për Kosovën që do të mbahet në Korrik.
Kryeministja Shqimtaçi tha se së shpejti do të fillojë dhe faza implementuese pakos së presidentit Ahtisaari, që nënkupton dhe zbatimin e obligimeve që Kosova i ka marrë si shtet para bashkisë ndërkombëtare. Në kuadër të zbatimit të pakos së Ahtisaarit, presidenti Fatmir Sejdiu ka ftuar sot partitë politike që të bisedojnë për procesin e arshëm zgjador dhe sistemin që do të aplikohet. Pakoja e Ahtisaarit parashet që brenda 9 muajve pas hyrjes së saj në fuqi të mbahen zgjedhjet e lira në të dyja nivelet, por në këtë pikë ka disa mospajtime të partitë në pushtet dhe opozita, sidomos për organizimin e zgjedhjeve në nivelin qendror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shërbimi policor i Kosovës ka hedhur poshtë akuzat e Këshillit Nacional Serbë, sipas të cilit pjestarët shqiptarë të këti shërbimi po friksojnë të rinjët serbë në Graçanis dhe mjediset tjera. Para serbe thot se ato janë shkak për kthimin në shërbimin policor të Kosovës të 250 policëve serbe, por vetëm në komandën e Ulmikut. Kronike Bekim Bislimit.
Shërbimi policor i Kosovës i ka hedhur poshtë akuzat e Këshillit Nacional Serb të Kosovës se pjesëtarët shqiptar të shërbimit policor të Kosovës po bëjnë presion mbi serbët lokal. Akuzat e tilla i ka bërë Veli Mirilić, kryetar i Këshillit Nacional Serb, duke i parashtruar ato si arsye për kërkesën e këtij këshilli, që i ka bërë përfaqësuesve të administratës ndërkombëtare që 250 policët serb të suspenduar të kthehen në shërbim pa kurfar kushti, siç thot ai, në përputhshmëri me rezolutën 2044 të Këshillit të Sigurisë.
Mi smo tražili zbog nestabilnosti i nebezbednosti zbog sve češćeg šikaniranja pretežno srpske omladine.
Ne këtë e kemi kërkuar për shkak të jo stabilitetit, pasigurisë si dhe për shkak të friksimit çdo herë më të shpeshtë të rinis kryesisht serbe në Graçanis dhe mjedise tjera serbe, në të cilat policët serb të shërbimit policor të Kosovës e kanë braktisur këtë shërbim në shenjë të revoltës kundër shpalljes së njanshme dhe jo legjitime të pavarësisë të Ailić. Në anën tjetër, Arben Beka, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, thotë se ky shërbim i hedh poshtë akuzat e Këshillit Nacional Serb.
Këto akuza janë pa bazë. Gjithë pjesëtarët e shërbimit policor të Kosovës punojnë në bazë të kodit etikës, punojnë në zbatim të ligjeve të aplikueshme të Kosovës, dhe sa i përket dënimit apo fundërvojtjes të fikturën,
ndryshe që nga muaji i shkurt i këtij viti, prej 710 pjesëtarëve të shërbimit policor të Kosovës, rreth 250 prej tyre kanë refuzuar të punojnë, për shkak se sipas tyre kjo do të thoshte se ata e pranojnë shtetin e Kosovës. Këta policë janë suspenduar, ndërkaq që zëdhënës i shërbimit policor Beka thotë se për kthimin ose mos kthimin e tyre në detyrë janë duke u pritur rezultatet e hetimit të inspektoratit policor të Kosovës.
Ndryshe kemi pasur edhe raste që disa oficerë të nacionalitetit serbëve janë kthyer dhe kanë vazhduar punën.
Pas suspendimit të policëve serb të shërbimit policor të Kosovës, bëshlloku në stacionet policore është plotësuar me policë shqiptar dhe të komuniteteve tjera, si dhe me policë ndërkombëtar. Ndërkaq Këshilli Nacional Serb ka porositur Bashkinë Ndërkombëtare dhe Unmikun se moskthimi i policëve serb të shërbimit policor të Kosovës nën komandën e Unmikut do të krijojë rreziqe për incidente më të mëdha, si dhe rrezik të përgjithshëm për sigurinë. Ilić ka thënë se duhet kërkuar mekanizma në përputhje me rezolutën 2044.
Mehanizmi, tu ima mogućnosti da se ovaj, znači, ispoštuje jedno i drugo, znači, povratak srpskih policajaca u skladu sa rezolucijom i pod komandnom odgovornošću, oni koji imaju najveću odgovornost, odnosno i jedinu po rezoluciji 1244.
Ekzistojnë mekanizma dhe mundësi që të respektohen që të dyja do të thotë kthimi policëve serb në përputhje me rezolutën dhe nën komandën dhe përgjegjësinë atyre që e kanë përgjegjësinë më të madhe dhe të vetme sipas rezolutës 2044. 44 tajliq. Si do qovë në të gjitha regionet e Kosovës përveç veriut të saj, deri më tash është kryer tranzicioni në polici që do të thotë se komandën e ka marrë shërbimi policori Kosovës, ndërkohë që Unmiku e ka funksionin e këshillëdhënies. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çarqe të ndryshme të mbështetura nga segmente të caktuara të Beogradit do të tentojnë të inskenojnë situatën nga cilat do të ndërtonin paralelizma në Kosovë, thot mysafiri këtij edicioni Ismail Hasani, profesor universitar. Me zotin Hasani, rreth zhvillimeve në Kosovë, ka biseduar korespondenti në Prishtinë Arton Kulushevci.
Zotin Hasani, si ishin zhvillimet e fundit politike në Kosovë duke marrë për bazë edhe zgjedhjet serbe të cilat u zhvilluan në Kosovë?
Tani mund thuhet se zhvillimet politike në Kosovë kanë një trend normal, përkundër shqetësimeve që bashkësia ndërkombëtare po edhe institucionet legale në Kosovë patë ngritur pare se ato të ndodhin. Do me thonë, ishin për të pranishme përpjeket për t'i parandaluar ato, sidomos zgjedhjet lokale, me gjithatë e procesi rrodhi, por nuk ka konsekuenca të pa dëshirueshme, aq sa njerëzit kanë pas shqetësimin para se ky proces ndodhte. Përndryshe, sa i takon zhvillimeve të përgjithshme politike, mund thuhet se ka një trend të stagnacionit në kuptimin pozitiv të fjalës sa i përket jetës institucionale dhe zhvillimeve politike në Kosovë.
Cili mendoni se do të jetë ndikimi i zgjedhjeve serbe?
Marë për basë jetën institucionale në Kosovë dhe platformën që kanë mekanizmat ndërkombëtar që janë të involvuar në zhvillimet politike në Kosovë në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthërt, nuk mund të ketë implikime të drejtë për drejta politike në kuptimin negativ të fjales, base nuk përjashtohet mundësia që qarqet e ndryshme të mështetura nga politikat të caktuare, segmentet të caktuare të politikës agresive që vjen nga Beogradi mund të inskenojnë situatet e ndryshme të përpjekjeve për ndërtuar paralelizma në Kosovë, po në mënyrë legale, në mënyrë legjitime, nuk mendoj se do të ketë situatet e tilla që mund të jenë shqetësuese për realitetin kosovar.
Veriu i Mitrovicës po vazhdon të mbetet problem për Kosovën. Mendoni se ka angazhim nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare që vërtet të zgjidhet kjo çështje?
Unë mendoj se institucionet vendore janë të limituara sa i përket integrimit të tërësishëm apo edhe integrimit të pjesëshëm të veriut të Kosovës në jetën institucionale në Kosovë. Jo vetëm para aprovimit të kushtetutës së Kosovës, por mbase edhe pas aprovimit të kushtetutës së Kosovës një situatë tillë mund të kemi. Problemi është se ky proces i integrimit të vështirë duhet të kuptohet si proces real. Në këtë kuptim, mendoj se edhe institucionet vendore, edhe faktori ndërkombëtar duhet bëj përpjekje të jetojë me logjikën e blerjes së kohës për integrim të kësaj pjese të Kosovës, e cila de facto është jashtë jetës institucionale në Kosovë. Por ne duhet kemi parasysh se frustrimet që kanë ndodhur pas aktit të shpallës së pavarësisë në njërën anë dhe në anën tjetër veprimi dhe matutje i këtyre trafikantëve që bëjnë përpjekje dhe matutje të jetojnë me ëndrat e para 17 shkurtit, mbase kanë efektin e vetë dhe nuk lënë mundësi që të mos vrehen këto pasoja në lëvizjet e përgjithshme që manifestohen në jetën jo institucionale në Kosovë.
Në këtë kuadër, pas 15 qeshorit pritet një reduktim i Unmikut dhe marja e detyrave nga Euleksi, cili nuk pranohet në veritë e Kosovës. Si e parashihni situatën pas kësaj date?
E para, në çka mendoj se faktorin ndërkombëtar dhe duhet të llogaritë është një partneritet konfidencial midis Euleksit dhe organizatës së Kombeve të Bashkuara. Unë mendoj se edhe matutje ka përplasje, mund tjetë përplasja jo e drejt për drejt midis Euleksit dhe organizatës së Kombeve të Bashkuara për përfaqësuesi special në Kosovë, por nëse shpërfaqet edhe më tutje kjo përplasës i kjo munges komunikimi, atër mund të ketë pasoja në partneritet me institucionet e Kosovës për ndërtimin e një platformit për bashkët e që ka për detyr implementimin e kushtetutës Kosovës që nga 16 qërshari. Nëse nuk ndodhë kjo, fillimi implementimit të kushtetutës Kosovës që nga 16 shtatori me partneritet midis përfaqësuesit special të KB-s, EULEX-it e posaçërisht institucioneve të Kosovës, atëherë mund të llogarisim se cenojmë pakon e hartësorit mbi të cilën është ndërtuar edhe shteti i Kosovës.
Ismail Hasani, analist nga Prishtina.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa Lirë në Prag. Ora saktë është 16:21 minuta. Pastron edhe një kronikë nga Prishtina. Disa familjarë të personave të zhdukur sot kanë mbajtur një protest para zyrës për personat të zhdukur dhe mjekësi ligjore, duke kërkuar identifikimin e trupave të pajet që gjenden në morgun e Prishtinës. Nga ana tjetër, udhëheqës të kësaj zyre pohojnë se analizat e ADN-s të 435 trupave të pajet që gjenden në morgun e Prishtinës rezultojnë negativ me gjakun që kanë dhënë familjarët. Kronike korespondente son Nadia Ahmeti.
Familjarë të mlefosur sot kanë kërkuar identifikimin sa më të shpejtë të trupave të pajet të afërmeve të tyre që gjenden në morgun e qendrës klinike universitare të Prishtinës. Nesrete Kumnova, kryetare shoqatës Thirrje të Nënave, pohon se 435 trupat të pa identifikuar mbahen në morgun e Prishtinës për shkak të neglizhencës autoriteteve kompetente për identifikimin e tyre.
Ne sot kërkojmë informata konkrete. Pse nuk identifikohen këta trupa, le ta gjejnë mënyrën jo arsytime. Për disa familje që jemi këtu, këtë grupi është kthy, një pjati grupi është kthy, ku në mesin e këtu në jam, edhe une, 5 jam kthy që në ma me djalin, djali jam së shtuj. Nimi përqen trupin e djalit e kom në frigoriferin e OMPF-it.
Edhe Mandua Jetishi beson se trupat e dy djemve të saj gjendën në morgun e Prishtines.
Njeni 20 vjeçar, tjetëri 19 vjeçar. Në grup kanë qenë 11, kanë dalë për 11 dhe 2, kanë dalë për në Kosovë, jo në Serbi, në Vrbnicë. Ta tjerët i ka markë, por edhe i kanë tërgu në markë travesit. Për i mërko travesit e në ardhë këto. Edhe nëmë trupa janë këto. Edhe dy djemë të mi kom këto, që nëmë dhe vjetë.
Edhe Arsim Gërgjaliun nga zyra për personat të zhdukur dhe mjekësi ligjore, pohon se numri mbetjeve mortore të pa identifikuara në nënbikqyrje të këti instituti është 435. Në mesin e tyre, thotaj, 382 trupa janë ekshumuar në Kosovë dhe 54 trupa tjerë mbesin endet e pa identifikuar nga grupi që është transferuar nga Serbia në qershor të vitit 2006. Megjithatë, Gërgjaliu pohon se të gjitha këtyre të mbeturave mortore u është kryer autopsia dhe mostrat e eshtrave janë dërguar për analizat të ADN-s.
Analizat të cilat na kthehen nga komuniteti ndërkombëtar për personat të pagjetur rezultojnë me negativitet, do thotë nuk përputhen analizat apo mostrat e kockave të cilat ne kemi në frigoriferin ton me gjakun e familjarëve të dhënë. Mirë po, bazuar nga përvoja se kemi pasur, do thotë, gabime të shumta edhe në të kaluarën të disa familjarëve, ka dalë ka rezultuar me faktin se shumica e familjarëve kanë bërë gabime në varrosin e në emër të afërmit të tyre, të thotë kanë varrosur dikën tjetër.
Gërgjaliu shpreh dyshimin se janë bërë gabime në varrosin e trupave të pajet. Ai thotë se mbi 2000 familje kanë varrosur të afërmit të tyre pa asnjë analizë të ADN-s.
Ne kemi kërkuar nga institucionet që të punohet në aspektin që të bindin ata familjar, jo të prekim varet e tyre, por të marrim gjakun edhe të tyre familjarëve të cilët nuk kanë dhënë kur gjak, do thotë. Se nuk e përjashtojmë këtë mundësi sepse kemi nga përvoja, kemi pas raste të tilla të shumta, ndaj nuk e përjashtoj. Se ne kemi përsëritur disa herë dërgimin e mostrave në komitetin ndërkombëtar dhe ka rezultuar me negativitet.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës në Kosovë, persona të zhdukur konsiderohen rreth 2000 veta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, për sot kemi zgjedhur një artikull nga e përditshme amerikane Christian Science Monitor mbi fitoren e forcave demokratike në Serbi dhe domethënien që kjo fitore ka në orientimin e ardhshëm të këtij vendi. Gazeta shkruan se vota për orientimin pro-evropian mund të ketë sfiduar profilin e Serbisë si viktimë fataliste që nuk heq dorë nga mitet antike. Materialin për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, javën e fundit është shtruar pyetja nëse ka shpresë për një të ardhme paqësore në Serbi, apo nëse historia në ish Jugosllavi gjithmonë duhet formsohet me tragedi. Kështu shkruan në numrin e sotëm me përditshmja amerikane Christian Science Monitor. Në këtë kuadër, gazeta shkruan se për të arritur deri tek një përgjigje, fituesi i zgjedhjeve parlamentare në Serbi, Boris Tadić, duhet që brenda 90 ditësh të gjejë një partner koalicioni për të formuar qeverinë. Por sipas disa diplomatëve dhe analistëve, zgjedhjet kësaj radhe kanë sfiduar atë profilin nëpërmjet të cilit serbët janë prezantuar si viktima fataliste, jo të gatshme për të hequr dorë nga mitet antike. Christian Science Monitor citon Marshall Harris, ish ekspertin e Departamentit Amerikan të Shtetit mbi Ballkanin, të ketë thënë se Serbia gjithherë ka qenë vendi më i pazhvilluar në Ballkan, i cili ka shikuar drejt lindjes, por këto zgjedhje, thot zoti Harris, mund të dëshmojnë se nuk është edhe aq zi siç duket. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa do të pranojnë se ka ende shpresa. Fitoria e demokratëve në Serbi, të paktën me votën e popullit, mund të arsyetojë ata në Evropë të cilët kanë thënë se Beogradi meriton një dietë të qëndrueshme të garancive pozitive dhe karrotave, dhe jo një qëndrim të ashpër dhe shkopint për ta mbajtur Serbinë në izolim deri në dorëzimin e të akuzuarve për krime lufte. Christian Science Monitor shkruan se disa analistë thonë se serbët mund t'jen ndier shumë krenar për t'u antarësuar në institucionet si kur që është Bashkimi Evropian, por me ekonominë e tyre të lëkundshme, shumë serb tashmë janë duke shikuar vendet fqinje për rreth dhe duke u përball me realitetin. Kjo klim në Serbi mund ta ketë detyruar Tadićin dhe demokratët që më ashpërsi të kundërshtojnë shtetësinë e Kosovës dhe pavarësinë e saj, por në mesin e demokratëve, megjithatë ekziston një mirëkuptim i pathënë se Serbia nuk do të hyjë në luftë për të rimarë Kosovën, shkruan Christian Science Monitor. Partia Radikale ndërkaq po të fitonte një mbështetje më të fuqishme, mund të përkrah bandat dhe kaosin në rajonin e Mitrovicës. Ndryshe në Kosovë po mbretron një ndjenjë më e lehtësuar në mesin e zyrtarëve perëndimor, duke e parë si të pamundshëm koalicionin midis forcave radikale, të cilin ata e konsiderojnë si një makth. Por me gjithë lehtësinë që është krijuar, nacionalistët thonë se ata ende mund të fitojnë mbështetjen e shumicës parlamentare për të formuar qeverinë e tyre. Zoti Tadić tani përpiqet ta bindë Partinë Socialiste për të hyrë në koalicion me të, partinë e dikurshme të Slobodan Miloševićit, por shkruan në fund Christian Science Monitor, i ktill është Ballkani.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të edicionit, shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Rusia, Kina dhe India kërkojnë bisedime tjera për statusin e Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë një lidhje të pathyeshme me Izraelin, thot presidenti amerikan George Bush. Ish kandidati presidencial Jordan Edwards del në mbështetje të Barack Obamas. Bilanci i viktimave nga tërmeti në Kin arrin në 20.000 veta. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21. Unë jam Melazim Koçi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.